Iubiți credincioși, mi-am asumat și ne-am asumat riscul acesta de a parcurge aceste zile, aceste seri, împreună cu textul Sfântului Evanghelist Luca. Și pentru ca să-l putem termina înainte de Joia Mare, sigur că a trebuit astă seară să citesc partea aceasta care se referă la ziua de vineri. Și sigur că e o dificultate de simțire, de participare la ceea ce citesc. Mâine seară, în cadrul slujbei deniei celor 12 Evanghelii, elementele ajutătoare de la strană și gradația textelor care se vor citi, începând cu cel foarte lung de la Ioan, cu toată intercalarea de la cei patru sfinți evangheliști, cu elementul scoaterii Sfintei Cruci, etc., etc., veți vedea că participarea noastră va fi mult mai adecvată la descrierea scenelor din Vinerea Mare, din noaptea de joi spre vineri și din Vinerea Mare. Oamenii au încercat, vis-a-vis de drama aceasta a patimilor Domnului, au încercat oamenii, preoții, cei care au misiunea să pună în evidență aceste texte, au încercat și varianta de a inflama cumva sufletul, de a-l ajuta să se inflameze emotiv, plecând de la diverse înțelesuri ale acestei drame, pentru ca să simțim că participăm cumva la ceea ce s-a întâmplat acolo. Bineînțeles că așa ceva, dacă aș face sau ar face un preot, ar fi extrem de punctual, pentru că n-ai cum într-o predică să determini sau să încerci să trăiești împreună cu comunitatea, să trăiești cu intensitate emoțională, decât un lucru, două lucruri, nu poți. Pe când vedeți bine că provocarea pe care mi-am asumat-o și ne-am asumat-o împreună se referă la o anumită, să zicem, ambiție, la un anumit curaj de a cuprinde lucrurile, de a le îmbrățișa, nu? De a îmbrățișa tot textul de la Sfântul Evanghelist Luca. Ori asta înseamnă o oarecare distanță, oarecare distanță față de evenimente. Pentru că n-ai cum să cuprinzi dacă ești acolo, trebuie să stai puțin mai deoparte. Și atunci sigur că participarea noastră emoțională, afectivă, este mai cenzurată, mai scăzută. Fac niște comentarii ca să pot ataca textul, bineînțeles. La liturghia ultimă, înainte sfințită, pe care am slujit-o astăzi, noi folosim la un moment dat un text care este scris de Grigore Popescu și pe papirusul Sfântului Grigorie, dialogul la cărui liturghie o săvârșim noi, un papa al Romei. Și acolo e vorba de faptul că, zice, acum puterile îngerești nevăzut slujesc, că iată intră împăratul slavei, iată jefa tainic săvârșită, de dânsele este înconjurată. A trebuit textul acesta luat și bucătățit bine și înțeles bine. Deci, înțelesul lui este că la această liturghie înainte sfințită și nu numai, și la alte liturghii, există o dublură a slujbei, sau există un original, nu o dublură, există un original al ceremonial slujbei la care slujesc îngerii. De aceea există în turlă, în opoziție cu ce facem noi aici, sau în contrast, există chipul acesta al liturghiei îngerești. Adică, ce facem noi aici în biserică nu este un lucru pe care l-am inventat așa că i-a făcut cuiva ceva. Și are un izvod, cuvânt vechi românesc, are un model, are un loc de unde curge, are un loc de unde pornește, imitând, transpunând la nivelul nostru și în felul nostru de a putea face lucrurile aici pe pământ, lucruri care sunt mult peste posibilitățile noastre de trăire, de înțelegere și de realizare, de afacere. Nu? Toată săptămâna patimilor și toată drama de acolo de pe Golgota ar fi bine să ne apropiem de înțelegere, de suflet, bineînțeles ca o lucrare a lui Dumnezeu, dar ca o lucrare care este dincolo, mult mai departe de capacitatea oamenilor care erau acolo sau care suntem acum și privim în perspectiva celor 2000 de ani, de a înțelege. Deci pentru că lucrătorul acelor fapte este Dumnezeu. Pentru că El are o logică a Lui. Are o logică a Lui după care El a lăsat ca lucrurile să se petreacă așa cum se petrec. Trebuie să ne bucurăm de o anumită distanță și să o considerăm normativ, o anumită distanță de evlavie, de respect, așa cum avem față de orice taină. Te duci, știi că e o taină, ai o evlavie, o prețuire deosebită pentru ea, dar tu nu poți diseca, nu poți bucătăți ca să faci din ea linii, înțelesuri, propoziții liniare cu înțelesuri de astea omenești. Deci avem crâmpeie de înțelegere. Dar de ce și cum și cum s-au întâmplat lucrurile, aceasta ne depășește. Trebuie să o luăm ca un fel de slujbă, așa cum am zice, slujba îngerească, cum este slujba noastră, care se face că așa trebuie făcută și are în ea înțelesuri mai adânci pe care nu totdeauna le putem epuiza, tot așa Domnul săvârșește o slujbă la nivel cosmic, pe plan cosmic, o slujbă cu oameni, în fața oamenilor, având alături de oameni care au fel și fel de roluri, dar în priveliștea ierarhiilor cerești, în priveliștea întregii lumi nevăzute. Noi ne-am apropiat azi dimineață și seriile celelalte în care am zis, o luptă spirituală ce s-a întâmplat aici. Sunt eroi care vin din nevăzut și care fac ca lucrurile să se întâmple sau care cer să se întâmple. Eroi nevăzuți sunt și cei întunecați și cei neîntunecați, cei luminați. Deci, noi ca oameni privim lucrul acesta și, cum să spun, a cere să avem neapărat o emoție sau o participare de asta emotivă, e o ambiție nu foarte de bună calitate. Mai degrabă, să zicem, ce se întâmplă e al Domnului, Domnul se vășește ceva peste puterea noastră de înțelegere, semnificația Golgotei, semnificația săptămânii mari în general, terminată cu învierea, este dincolo de orice, este un eveniment central al pământului, în mijlocul pământului, în mijlocul istoriei. Ce ni se cere noi este să ne raportăm la lucrul acesta ca la o realitate. Asta ni se cere. Să nu luăm de poveste, să nu luăm în ușor, ci să luăm ca pe o realitate la care participăm de departe, de aproape, cum poate fiecare, cu câtă înțelegere sau cu câtă emoție, dar e o realitate care nu poate fi dată la o parte, ca piatra aceea de care se vorbea la începutul citirilor noastre. Deci, ne întoarcem. Să vedem filmul. Asta mi-am propus și în fiecare an cumva să filmul acesta al realităților să fie foarte bine punctat și să nu fie uitat niciodată de noi în legătură cu acest eveniment. Evreii l-au interogat pe Domnul în tribunalul lor în legătură cu calitatea de Mesia. Ca și când Mântuitorul trebuia să demonstreze că El e Mesia. Și am văzut azi dimineață, foarte important lucrul acesta, că nu Domnul trebuie să spună că e Mesia. Oamenii trebuie să mărturisească pe Domnul că e Fiul lui Dumnezeu. Domnul mărturisește pe om. Domnul îl promovează pe omul din el. Și în felul acesta, pe cel prin care noi avem o legătură cu Dumnezeu. S-au dus la Pilat dimineața. De ce? Că ei vreau neapărat să-l omoare, care era logica lor. Vreau neapărat să-l omoare, nu puteau obține o condamnare la moarte, pentru că n-aveau voie. Pilat, reprezentantul Imperiului Roman acolo, stăpân, el putea să pronunțe o pedeapsă cu moartea. Ați văzut cu ce-l acuză? Deci ei termină tribunalul lor dimineața cu tema că s-a făcut fiul lui Dumnezeu, adică e vinovat în tema asta religioasă. La Pilat n-avea nicio relevanță să-i spună treburi de-astea. Lui Pilat îi spun lucruri pentru care Pilat ar fi trebuit să fie sensibil. Zice, răzbrătește! Nu lasă-l, îndeamnă lumea să nu plătească impozit. Impozitul datorat roman. Deci minciuni gogonate. Că numai era la alte ieri, în ziua de marți, când au venit cu treaba aceasta, Mântuitorul le-a spus, da cezarului ce al cezarului, că e banul lui, lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Deci ei vin și l-acuză că răzvrătește poporul. Zice, împiedicându-i să dea dajde cezarului, zicând că este Hristos împărat. Deci două vii provoacă răzmeriță împotriva romanilor, ca și când el e împăratul care ar trebui să conducă țara și desigur că e împotriva romanilor. Pilat, bineînțeles că e sensibil la problemă. Și îl întreabă, ești împăratul iudeilor? Asta am învățat de mai mulți ani, că e ca la ruși, la ruși se întâmplau treburi de astea. Apărea cineva, zice, eu sunt fiul necunoscut al împărătesii și eu sunt cu poporul și nu știu ce. Știți că au fost mai multe situații în Rusia când unul sau altul se vedea drept țareviciu, fiul țarului, nu? Deci și la evrei o singură familie era dinastia domnitoare, una singură, familia lui David, dar care nu mai dăduse conducător de foarte multă vreme. Ultimii conducători ai evreilor au fost din dinastia Macabeilor și la sfârșitul lor a preluat Irod cel Mare prin uzurpare, prin căsătorie, prin nu știu ce, care era semi-arab în sfârșit. Deci speranța ca să fie un conducător din casa lui David era un lucru permanent. Dacă ar fi apărut cineva să justifice, eu sunt primul născut din nu știu ce generație de familie, din nu știu ce, ăla ar avea drept să fie rege. După legile evreiești. Deci aici era tâlcul. Vă dați seama că împăratul roman și Pilat, la aceste lucruri politice era atent. Deci securitatea lui, serviciile lui secrete și toate celelalte negreșit, că trebuie să urmăreau în țară să vadă rezmerițele cu tare și ei cum e. Deci Pilat era în temă. Pentru el asta era problema. E cineva care are pretenții justificate. Asta era periculos, cu adevărat periculos, pentru că poporul, la asemenea justificare, imediat s-ar fi alăturat, nu? Zice, ești împăratul iudeilor? Mântuitor, ce tu zici? Asta poate însemna multe lucruri. Adică tu ar trebui să zici, pentru că tu ești ăsta care știi politica și știi treburile, cine, cum, să dă drept, e, nu e. Că tu ai serviciile secrete și poliția și toate celelalte la îndemână, nu? Sau tu zici. Deci, e o temă, nu-i tema mea, ar putea zice Domnul cu acest rând. Nu-i tema mea, e tema ta. Tu trebuie să știi, asta e tema ta. Deci eu nu vin și spun nimic. Tu trebuie să știi treaba aceasta, dacă există un pretendent real la... Bineînțeles că Pilat de des tot dă la o parte, nu refuză și așa. Și vine acest element care e numai la Luca. Și de dragul lui eu am propus treaba aceasta, pentru că trebuie să avem completarea zilei de vineri, pe care, doar forțând lucrurile în alți ani, eu am băgat și acest element de citire. Pentru că altfel, în mod normal, nu se citește. Când a trebuit citit, deja tema istoria patimilor de Joia Mare e mult avansată și nu mai încape. Pentru că tema cu Irod e la începutul zilei de vineri. Când Pilat află că Mântuitorul răzvârtește lumea începând din Galilea, aha, e galilean, da, e galilean, și atunci e foarte bine să se ducă la cine răspunde de Galilea, că nu stăpânea în Galilea, în Galilea era Irod, ăsta cu Sfântul Ioan Botezătorul, el era, care morâse pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și Pilat îl trimite la Irod. Deci vă dați seama că judecata a durat. Ca să le iei pe Mântuitorul de unde era Pilat, să trimiți unde era Irod, asta înțeleg. Tot am încercat și eu, pricep, dar Ierusalim e destul de complicat ca să pricep bine cum e și ce e, ca să-ți reprezinți, măi, să mă duc într-un pelerinat, să mă ducă cineva pe drumul Mântuitorului Hristos. M-a dus întâi acolo, m-a dus dincolo, mă întoarce înapoi. Aia ar însemna un pelerinaj extraordinar, nu? Să vezi pe piele proprie ce înseamnă să parcurgi, chiar dacă sunt drumurile de acum, să parcurgi distanța. Spun comentatorii că însemna să străbați Ierusalimul dintr-o parte în cealaltă să vină apoi. lanci prima parte a zilei, căldura începea, etc., etc. Deci ce se întâmplă la Irod? Irod face și el o judecată. Dar nu o judecată, Irod zice, era amator, era doritor să-l vadă pe Iisus, pentru că auzise că minuni, că nu știu ce, știți, s-a citit, când a aflat așa, zice, s-a înviat, Ioan Botezătorul, etc. Aștepta să vadă niște minuni, deci Irod era mare consumător de supranatural, de minuni, de spectacole, deci pentru el tema aceasta de supranatural era un fel de circ, un fel de poveste de-asta, de scenă, de teatru, de... Și tare s-ar fi bucurat să facă o scamatorie, Mântuitorul, să facă ceva, să dispară, să apară, să ce știu, lucruri de felul acesta. Oameni nebuni, bineînțeles. Bineînțeles. Mântuitorul nu îl îmbrăincește pe ăsta cu niciun cuvânt. Deci la Irod, cu toate, și că l-a întrebat cu cuvinte multe. Deci vă dați seama ce filozofii făcea Irod acolo, ce deșteptăciuni elabora el acolo în fața Domnului ca să îi pună niște întrebări. Ce? Vă dați seama cine știe ce... Ce minunății o fi tot vorbit el despre cum erau fel și fel de ezoterisme și de nebunii și de... Mântuitorul n-a răspuns nimic. Deci imaginați-vă scena. S-a dus la Irod, Irod îl ia la întrebări, el nu știu ce, cu tare, nu îl violentează, dați seama, nu l-a bătut, nu. Dar își bate joc. Irod își bate joc ca și când nu face doi bani. Că el sigur avea scamatori pricepuți acolo, care făceau fel și fel de vrăși, fel și fel de minuni. Deci, pentru el, Mântuitorul era egal cu zero. N-avea nicio valoare, n-a știut să dea un răspuns, n-a făcut nicio faptă, n-a făcut nimic. Deci, era ca un neputincios. Mântuitorul a stat în fața acestui nemernic, ca un neputincios, l-a tratat cu o indiferență pe care Irod a citit-o ca neputință. Și atunci în bagiocoră zice că l-a îmbrăcat cu haină strălucitoare și a trimis înapoi la Pilat. Nu și l-a oprit nici. Această pasare, această trecere teribilă, teribilă. Deci Mântuitorul se duce acolo, vine încoace, sigur, legat, cum o fi fost. Pilat îi cheamă din nou pe ăștia, pe acuzatori, și încearcă să-i spună că nu, el nu găsește ca politician, ca și conducător, nu, nicio vină. Ăștia insistă, răstignește, nu se poate, cu tare, cu tare. Și apare situația. Deci vă rog să vedeți radiografia jurisdicției umane, radiografia juridicului, a dreptului, a instituției dreptului omenesc, care prin romani a avut o primă mare culme în istoria universală. Romanii sunt printre altele creatorii unei civilizații pământești, cu drumuri, cu poduri, cu știți dumneavoastră, creatorii unei discipline, cu armata lor care mergea de colo-colo pe drumurile pietruite, cu castre, cu tot ce vreți, din un cap la altul al Europei și Africa și Asia, Orientul apropiat, dar de asemenea, instituția romană a dreptului este cea pe care s-a clădit dreptul european modern. De-a la roman pleacă, să știți, noțiunea de cetățean, noțiunea de dreptate, noțiunea etc., etc. Deci, avem în față Mântuitorul Hristos, de o parte, și dreptul roman și cu instituțiile lui care pretindeau că fac dreptate și că pedepsesc vinovații și salvează și protejează nevinovații. Asistăm la cel mai clas eșec al acestei instituții a dreptului. Pentru că Pilat nu are puterea sau nu vrea să insiste, nu impune acest drept, pentru el e clar, zice, e nevinovat și totuși el, ca reprezentant al dreptului roman, care era judecător în poziția pe care o avea, el nu impune acest drept sau nu duce la consecințele ultime concluzia lui. Deci el, ca judecător, e nevinovat și totuși se trimite la moarte. Datorită presiunii mulțimii. Pentru că mulțimea și toți ceilalți strigau, el atunci a cedat. Deci, dacă ce drept, cum să spun eu, cum să construiești pe instituții de felul acesta? Ele sunt fragile, sunt extrem de fragile, până la urmă. Anumite presiuni, anumite lucrături, anumite povești care vin din urmă, din spatele lor, oricând poate să îndoaie dreptul și să facă cu el orice. Deci, și în cazul Mântuitorului Hristos, rateul este evident. Și între Mântuitorul Hristos, pe care Pilat îl consideră nevinovat, și Baraba, care fusese arestat și băgat la închisoare pentru că făcuse răzmeriță și omorise oameni, îl eliberează pe Baraba. Deci societatea cea mai civilizată a timpului, nu vorbim de evrei, aici este tema romană, civilizația la modă, civilizația de moment a omenirii, civilizația romană, alege cu bună știință să elibereze un ticălos, un criminal, și să condamne la moarte un nevinovat. O mare neputință. Le-a zis, domnule, ce se întâmplă aici? Nu? O mare neputință. Și Pilat, zice, a hotărât să-l îndeplinească cererile, le-a eliberat pe ăsta care era vinovat în răscoală și omor. Acum, ce face Sfântul Luca? Ne descrie că drumul crucii, ne descrie probabil un câmpei din drumul crucii, crucea o duce Simon Cireneul. Mântuitorul este răstignit, nu insistă Sfântul Luca spre acestor lucruri, dar îl prezintă pe Mântuitorul Hristos vorbind pe acest ultim drum al Calvarului, mai mult decât îl prezintă ceilalți evangeliști. Deci el se adresează femeilor și oamenilor care îl plângeau, aveau o milă față de el. Zice, nu mă plângeți pe mine, că dacă cu lemnul verde fac asta, ce vor face cu cel uscat? Am o nedumerire. E ca la parabola aceea, zice, vor cere de la tine sufletul tău. Acest impersonal sau această persoană a treia, nu e un impersonal, persoana a treia, dar nenumită, vor cere de la tine sufletul tău. Zice, dacă cu lemnul verde fac asta, ce vor face cu cel uscat? Cine sunt ăștia care vor face? Romanii, evreii, dracii, adică forțele nevăzute. Dacă cu lemnul verde, el fiind lemnul verde, nu, fac acest lucru. Apoi cu cel uscat, adică cu noi oamenii obișnuiți. Nu? Foarte, foarte, cum să spun eu, rămân nedumerit și atent la acest fel de exprimare. Că dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat, ce va fi? Și pe urmă, descrierea cu tâlhari, care este cea mai detaliată la Sfântul Evanghelist Luca, în așa fel încât Sfântul Evanghelist Luca, să știți, cu faptele apostolilor și cu Sfântul Pavel și nu știu ce, ei aduc cele mai multe elemente cumva pentru ceea ce săvârșim noi în Sfânta Liturghie și ca Sfântă Împărtășanie. Tema aceasta a lui Iuda pe de o parte și a tâlharului cel bun pe de altă parte, aceste imagini, o imagine a coborâșului, a lunecușului, a eșecului, a trădării și o imagine a salvării, o avem și noi când ne apropiem de Sfânta Împărtășanie și a rămas normativă pentru noi. Nu te poți împărtăși până nu zici cinei tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, acolo pe latura liberă a mesei, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina, tani să rotare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Deci, până să ajungem la tâlhar, îi vedem două grupuri de oameni care își bat joc de Mântuitorul Hristos acolo. Și foarte clar îi surprinde Sfântul Luca. Evreii pe de-o parte și ei cu acele formulări pe care am învățat să le distingem, formulări de tip drăcesc, formulările de tip ispita din pustiul Carantanii, dacă ești tu cu tare, fă cu tare. Adică acest condițional, această formă, dacă ești tu Hristosul, coboară-te de pe cruce și fă cu tare, sau salvează-te și nu știu ce. O mare eroare, că taina venirii lui Dumnezeu n-a fost pentru el, el n-a venit pentru el. N-a venit ca să se salveze, n-a venit să facă ceva pentru noi. Deci punerea problemei e proastă. Dacă cu tare, păi demonstrează-ne coborând de pe cruce. Păi nu, el n-a venit pentru el ca să se salveze. El a venit să facă ceva să ne salveze pe noi. Deci o mare lacună de înțelegere a ceea ce înseamnă mesianicul. Nu? Dar interesant că ăștia zic, dacă este el Hristosul alesului Dumnezeu, mântuiască-se pe sine însuși. soldații romani care efectuaseră răstignirea și făceau acolo, zic altceva. Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Nu alții, dar vedeți că e foarte precis spus. Că unii aveau un înțeles și erau sensibili la ceva, pentru romani problema era dacă împărat și dacă s-a socotit împărat și deranja autoritatea de drept, așa zicând, a romanilor. Deci dacă ești împăratul iudeilor, fă cu tare și cu tare. Răufăcătorii tot așa. Zice, și deasupra lui era scris cu litere grecești, latinești și evreiești. Grecești, limba de cultură. Latinești, limba administrativă, politică. Evreiești, limba religioasă, limba poporului, limba Bibliei. Și acum vin răufăcătorii. Unul îl condamnă, zice și el aceleași vorbe, dacă ești cu tare, fă-i cu tare. Și acel al care îl ceartă, zice, noi după dreptate primim ce ni se cuvine după faptele noastre, acesta niciun rău n-a făcut. Deci acolo, iată, unde răsare o mărturisire pentru Domnul. Asta trebuie să impresioneze în mod deosebit sensibilitatea noastră omenească. Acolo, în ceasul acela, apropiații Domnului erau, de fapt, departe. Nu era Petru să-i ducă crucea, cu toate că era un Simon și el. Nu ceilalți, așa mai departe, îl vom vedea pe Ioan mai târziu, lângă cruce, împreună cu Maica Domnului. Dar deocamdată, zice, priveau de departe cei care veniseră cu el din Galileea. Și uite un tâlhar răstignit, exact cum ar fi spus Mântuitorul, dacă aceștia tați pruncii vor vorbi sau pietrele vor vorbi, nu? Iată că îl mărturisește pe Mântuitorul cineva de la care nu te aștepți. Acesta care-i pătruns de propria lui vinovăție e capabil să vadă nevinovăția Domnului și să o pronunțe răspicat. De acolo, din suferința pe care avea așa, la care era răstignit și el și, nu, în chinuri. Zice, nu te temi tu de Dumnezeu, de vreme ce ești în aceeași osândă. Noi după dreptate primim ce ni se cuvine după faptele noastre, dar acesta niciun rău n-a făcut. Deci o cunoaștere de sine și o pocăință între lui și zice lui Iisus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Ce-o fi priceput el despre împărăția Mântuitorului Hristos? Că l-a socotit și el că-i fiul lui David, că va veni cândva o împărăție sau că acum fiind pe cruce, în ce împărăție să vină și cu ce împărăție lumească să vină când el murea, nu? Deci în cuvintele acestea răzbate o mărturisire care a rămas pentru noi normativă. Și noi o ținem lângă inima noastră de câte ori venim la Sfânta Împărtășanie, pentru că starea aceasta a tâlharului la care Mântuitorul a răspuns extraordinar de binevoitor, astăzi vei fi cu mine în rai. Deci vă dați seama, dezlegare totală, astăzi vei fi cu mine în rai, pentru această mărturisire. Pe acest lucru e construită cumva și poziția noastră sufletească. Că suntem mai reușiți din punct de vedere al pocăinței, mai puțin reușiți. Dar în preajma, în momentul primirii Sfintei Împărtășanii, se gândește la acest lucru, că nu vreau, Doamne, să ajung ca Iuda. Nu vreau să alunec ca Iuda în povestea cea proastă. Să te iau ca Sfântă Împărtășanie și eu, de fapt, să am un fel de interes al meu, să am o exterioritate, să am o distanță față de tine. Și să ai acest lucru, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. O recunoaștere a păcătoșeniei proprii, a nemeritelor tale, a condiției tale limitate, dar din aceasta să adresezi lui Dumnezeu și ca tălharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, mărturisindu-mă de nevrednicia mea, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Deci tălharului a reușit pronunțarea unor cuvinte extraordinar de bogate în înțeles, extraordinar. Că noi nici acum trebuie să ne gândim bine ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Că nu e raiul, împărăția lui Dumnezeu nu e raiul, să fiți siguri. Nu e raiul în care te duci cu sufletul. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie ceva în care raiul se unește cu pământul. Împărăția lui Dumnezeu e când pământul începe să fie ca raiul. Când legile de aici, de pe pământ, încep să se supună legităților spirituale din lumea nevăzută a îngerilor. Adică împărăția lui Dumnezeu e însuși Mântuitorul, e trupul lui de înviere, în care e omenesc, dar un omenesc în care nu mai e moarte, boală și bătrânețe, și în care Fiul lui Dumnezeu poate sălășlui și se poate duce cu acest trup de a dreapta Tatălui. Deci vă dați seama, pe urmă vine finalul, Mântuitorul va spune: Părinte, mâinile tale împun Duhul, moare, sutașul recunoaște și el, zice, omul acesta drept a fost, deci se duce și el cu o mărturisire cât de cât, omul acesta drept a fost, pentru că natura se revoltă, vine întunericul și celelalte, toate mulțimile pleacă, în sfârșit ăștia stăteau departe, zice, privind acestea. Iosif din Arimateea îl va înmormânta pe Mântuitorul, pregătindu-l cu grabă pentru mormântare, doar înfășurându-l și punându-l într-o mormântă care n-a mai fost nimeni îngropat. Iosif din Arimateea. Și femeile, era vineri și se lumina spre sâmbătă și ne dă explicație că începeau să aprindă torțele pentru sabatul care urma. Aprindeau torțele, luminau pentru sabatul care nu că se lumina de lumina soarelui. Și femeile sunt cele care, venind din Galileea, au văzut mormântul, au văzut toate acestea și cu ele va începe relatarea despre înviere, cu ele se încheie relatarea despre mormântare și cu ele se va începe relatarea despre înviere, lucru care îl vom comenta mâine dimineață, vom fi sănătoși. Deci, care sunt elementele speciale la Sfântul Luca? Cu ele dumneavoastră mâine, împreună cu noi, să sperăm să fim sănătoși, vom urmări toată istoria patimilor cu elementele de la ceilalți sfinți evangheliști, unde Luca n-are decât părticele mai miculițe. Deci, elementele speciale ale Sfântului Luca sunt aceste distinții foarte clare între acuzele pe care le formula evreii pentru ei și cele care erau pentru uzul puterii politice, cum intenția lor era ca Mântuitorul să moară și atunci îi livrau judecătorului acuze pentru care el să fie sensibil. Pe urmă, Irod, Pilat îl trimite pe Mântuitorul la Irod. E singurul evanghelist care ne spune că o parte din ziua de vineri s-a consumat cu acest drum dus întors și comportamentul lui Irod și al Mântuitorului Hristos acolo. Și pe urmă, tema aceasta a tâlharilor, dintre care tâlharul care se pocăiește și cere ajutor Mântuitorului Hristos, ne rămâne nouă un model de comportament atunci când ne apropiem de cele sfinte și tainice. Cu nădejdea că și Domnul nouă ne va răspunde ceva asemănător. Amin.